Tere päevast, Eesti rahvas! Oleme eestipärased arengumaagid ja ise nimetame endid paganateks ning oleme järjekordselt Nõmme Raadio eetris ning soovime teile edasi anda eestipärast maagiat ehk tõde. Ja täna oleme siis raadios mina Martin Arnhold.
Mina Marika Palu.
Ja mina Hannes Vanaküla.
Ja Hannes, mis teemaga siis täna alustame?
Kõigepealt ma võibolla alustaksin kordaks veel üle. Et vaadake, inimeste mõistes on ju maagia ja ütleme siis noh nagu füüsiline reaalsus või siis kuidas sedagi nüüd öeldagi materialism või on kaks täiesti erinevat asja. Ja ma tahaks teile öelda, et ei, need ei ole kaks täiesti erinevat asja. Need on pooleks tehtud, et te näeksite ainult ühte poolt. Toome ühe väga lihtsa näite. Psühholoogias me võiksime öelda sellist mõistet nagu kompleks, lapsepõlve trauma, veapunkt. Me kõik teame, et see veapunkt paneb inimest käituma väga imelikult. Lausa ennast hävitavalt endale kahjulikus suunas. Täpselt seda samat asja näeb ka nüüd. Ja tema näeb, et inimese sees on teemun. Noh, meie mõistes koll, me võime... Meil tale nimetusi anda. Vaad üks on nagu energeetiline nägemine. Teine on nagu faktiline. Ehk teadus on nagu faktipõhine. Ja need kaks erinevat suunda kirjeldavad tegelikult täpselt ühte samat asja. Ainult, et nüüd on väga huvitav vaadata, mis moodi teadlased räägivad, et nõiad on vuhvloo. Ärge kuulake, see on fantaasia, haige fantaasia. Nõiad jälle räägivad, et... Need materialistid, nemad on illusioonide kõikes, nemad ei tea mitte midagi. Ja kui ma vaatan, ma ei näe intelligentsed olendid, kes suudaks panna need kaks pilti kokku. Neid lihtsalt ei ole. Tegelikult, olge mausad, need mõlemad, kes teist poolt sarjavad, on mõlemad tubakad. Nad ei oma intelligentsi. Nad on õnnetud afi pärdikud. Ja... Mina näiteks soovitan alati mõlemat poolt vaadata. Sest ütlen niimoodi, kui mina näiteks psühholoogina töötav inimene oskaksin näha vaimset pilti, ehk oleksin nõid, siis ma näeksin kohe ära inimese veapunkti. Tavaline psühholoog peab viima situatsiooni inimese, et see välja tuleks üldse. Ja faktiliselt on nagu aru saadavam. Ja sa mõistad teda paremini, aga sa ei suuda seda näha. Ja selle pärast me olemegi võtnud suuna arengumaagidele, et me üritame inimestele selgeks teha vaimse ja maise maailma ühispunktid. Ja tänu sellele, et me suudame näha ka vaimset maailma, me suudame ka näha tulevikku, me suudame ka näha, mida tuleks teha, et me jälle järsku ei oleksid selline maas ja ohetaks, oi, me ei teadnud, et talv tuli järsku peale. Kõik asjad on tegelikult naha. Ja loomulikult see maage nägemine on hoopis teine keel, teine reaalsus. Seda peab mõistma, mida miski asi tähendab.
See tähendab seda, et tuleb natuke vaadata seda põhjust tagajärg seadust. On täiesti elementaarne, et sügisele järgneb talv ja eelnevatest kogemustest peaks teadma, et aegajalt talvel sajab ka lund, mis tähendab, et kui käes on sügis, selle märgiks on see, kui puu otsas lähevad lehed kollaseks ja hakkavad seal talla kukkuma. See on protsess. Tähendab, kui inimesed ei saa aru põhjust tagajärg seadusest, siis nad ei suuda ka näha neid ühiseid asju. Maagiaga on täpselt sama asi. Kõigepealt pead sa jagama ära põhjust tagajärg märkama, mis toimub, sest kui sa ikka tõesti ei näe, et seal puuotsast need lehed alla kukkuvad ja on kollast värvi ja sinu jaoks on nad endiselt rohelised, siis on selge see, et sa ei saagi saama arvata, et varsti hakkab maa valge olema ja et sealt tulevalt tuleb lund. See tähendab, et võiks suve rehvid autol talve omade vastu vahetada. Ja noh, mingid sellised asjad. Ja siis saabubki talv ootamatult. See tähendab seda, et kõigepealt tuleb asju tähele panna. Ja siis tuleb aru saada, mis asi käib mille järel. Ja kui sellised pisi asju juba hakata hoomama, siis on võimalik hakata ka tõmbama paraleele maagia, ehk siis nähtamatu ja nähtava maailma vahele.
No täiesti elementaarsed asju on tegelikult nii paljugi, näiteks see on ka ju täitsa elementaarne, et kui sul on midagi viga nii-öelda energeetiliselt, et siis sa hakkad ise enda sees neid vigu otsima, aga mitte ei hakka teisi süüdistama.
Nii, ja nüüd ma tahaks minna nagu järgmise punkti peale. Vaadake, me kõik teame, et on olemas inimesel alateadvus, selles ei kahta mitte keegi. Aga kuidas ta toimib? Ei tea mitte keegi. Ja ma võin tuua jälle järgmise näite. Nõid, kes näeb ja kes suudab enda alateadust kontrollida, näeb, et alateadus koosteb 12 erinevast osast. Noh, eks mina olen ka siin natike raamatuid lugenud ja maailma uurit ja ma ei ole leidnud ühtegi tõlgendust, mis liigitaks alateaduse 12 osaks. Aga see on loomulikult sellepärast, et need, kes teevad teadusliku poolt, need ei tohi näha vaimse poolt. Ja alateadus on tegelikult see, mille järgi inimene reaalselt tegutseb. Ja ta võib teadlikult öelda, et noh, mina olen hea aus inim, mina ei varasta. Aga alateaduses on programm, et nii kui kuskil midagi ripakil on, tõmmataks kohe teiselt ära. Ja vaadake, see on see sama. Alateaduse 12 pesa moodustab selle väärisiku, millest me oleme rääkinud. Väärisiku 12 aspekti. See tähendab seda, et inimestele pannakse alateadusesse programmid, mudelid. Noh, toome niukse, okei, ütleme kõik need alateaduse pesad ära. Teeme hästi kiire sellise kokkuvõtte. Nii, meie liigitame alateadust värvide järgi. Ja hakkab pihta. Esimene, meie mõistes punane, on kirjelduste pesa. Ehk seletust, kuidas toimub maailm. Järgmisena, heleroheline on elumängude pesa. Ehk millisest protsessist sa osa võtad. Vaadake, mõni inimene on paadunud poliitik. Tema mängib poliitilisi mänge. Mõni mängib sõjamänge. See on kõik tema ala teaduses. Kas inimene üldse teadlikult oskab endale valida mängu, mis elumängud hakkab mängima? Ei, see viiakse sisse. Valges alateaduse pesas on prioriteedid. Ühe sõnaga, tähtsus järjekord, mis tuleb kõigepealt teha, mis tuleb järgmisena, kui ma olen valikute eest, mida valida. Ja arvake ära, mis on inimeste alateaduses prioriteet number üks. See on raha. Sest vaadake, kõik inimesed ju võtavad, ma ei saa seda teha, sellepärast mulle ei ole raha. Aga mitte keegi ei tule selle peale, et raha on peegeldus. Ja peegeldus, panna endale number üheks, on sama hea, kui ajada tuult taga. Prioriteedid saavad olla näiteks teadmine. Number üks. Inimene ajab teadmist taga, sealt järgmised prioriteedis hakkab seda rakendama ja alles siis on raha peegeldus. Näitab, kuidas sina oled oma tööga hakkama saanud. Ja kui me hakkame vaatama veel prioriteete, noh, mõni näiteks, mõnel naisel on prioriteet number üks, et mees. Et leia mehe, siis on kõik, või rikka mehe, hea mehe, siis on kõik lahendatud. Noh, vaat see on juba väärtus. Tegelikult siin võiks öelda, et see nüüd ei ole nii päris vale asi, aga ta ei tohiks olla esimesel positsioonil. Esimesel positsioonil võiks ikkagi olla näiteks, et ma arendan endast naiselikuse välja, olen hea naine ja siis otsin mehe. Sest sa, kui sa ei ole tasemel naine, sa ei saa lihtsalt head meest. Katsume sellest aru saada.
Kus juures prioriteetide hulka, mida aetakse taga panna? Käib ka näiteks kuulsus, aga ka kuulsus on jälle tegelikult peegeldus, mis ei ole üleüldse prioriteet. Ja need on terve hunnik seal. Kuulsus ja austamine ja mingisugused seisundid nii öelda, niisugused, mis ei ole nagu käega katsutavad asjad, mis ei ole mõõdetavad, vaid mingisugused suhtumisnurgad, aga need on kõik peegeldused. Need ei ole ükski tegelikult prioriteet. Kuulsus lihtsalt näitab, peaks näitama mingit seda, kuivõrd hästi sa oled midagi teinud. Täpselt sama asja on edu. No tere hommikust, kuidas sa sead edu prioriteediks? See on jälle umbes niimoodi, et ma ei sea prioriteediks mitte seda, et ma ronin katusele, vaid ma sean prioriteediks kolmanda redeli pulga. No tere hommikust, no umbes sama teeb välja. See on vahend või peegeldus või see, mis ma sealt näen või mingid sellised asjad seavad inimesed endale prioriteetideks. Aga see ei anna ju midagi. See ei anna ju midagi.
Nii, võtame siis järgmise alateaduspesa. Pees. See on mõõdupuud. Ja vaadake, mõõdupuudeks jõuab jälle, et inimesed mõõdavad väärtusi valedel alustel. Mõni näiteks mõõdab vaimsust selle järgi, kui vanad on. Ja sõnaga, umbes nii, et kui mingi vaimne teadmine on pärit 5000 aastat tagasi, siis ta on väga hea.
Tead, millega veel mõõdetakse, näiteks mehe väärtust.
Nii.
Automargiga.
Jah, aga need on ka paigast ära. Ja see on ka inimeste alateadusesse süstitud. Ja meie universumis on selline seaduspärasus, et alateadus on inimese isiklik oman. Ja ta ise valib, kes sinna midagi laeb. Loomulikult viisakas oleks, et inimene laeb sinna end olemuselt. Ise loob oma alateaduse. Aga noh, see on nii raske ettevõtmine, et seda me vist ei ole mõtet üldse inimestele rääkida, sest kui mina vaatan faktiliselt, ei ole mina näinud, et keegi suudaks alateadust klassifitseerida 12 osaks. Ja nii kaua, kui ei toimu klassifikatsiooni, nii kaua ei nähta, ei saada asjast mitte muffigi aru.
Tead, kuidas alateadust klassifitseeritakse? See, mida on rääkinud Freud ja see, mida on rääkinud Jung alateaduse kohta.
No need on väga üksikud lõigud, aga ta ei hõlma tervet alateadust.
Ta ei hõlma üleüldse peagu mitte midagi peale seksi. Ja kõik ta, ja kuna ta mitte midagi muud ei hõlma peale seksi, siis kõik alateadusega seotub, taandataksegi seksi peale. Alates lootetasandist, kui seksuaalne on loode näiteks. Noh, ja mingid muud sellised huvitavad vaatanud, et seal on ikka sellise lauseid, et tukka aga vastajad peadki ja mõtled, et kas need mehed on mõelnud ka, mida kuradid nad oma suust välja on ajanud? Tundub, et ei ole.
Aga läbi seksi saab pööri maailmas hästi, nagu inimesed panna ükskõik, kui inimestele panna ükskõik, mis programm sisse. Ja siis, kui inimesed on need ilusad äri maailma programmis sees, siis saab ju ükskõik, kuidas inimest mõjutada läbi seksi, siis ehk panna nagu raha teenima. Nii et see on täitsa normaalne ju nende arust.
No ma lähen veel siin tagasi. Vaadake, see ongi, antaks inimestele kont. Nad on nüüd väga tähtsad. Nad õpivad koolides. Nad on haritud. Aga ega siis keegi ei räägi teile õiget seda alateaduse toimemehanismi. Ma võin öelda, et siin maa muna peal seda mõistavad võibolla ainult vereliinide tipud. Seda ei mõista ka isegi meie vabamüüllased, kes mängivad tähtsad maailma muutjaid, suuri valgustoojaid. Tegelikult nii palju, kui ma olen viimasel ajal nüüd kogemuste peale toetan, ma võiksin öelda, et nad on üks kõige tubakam rahvas. Nad ei jaga mitte midagi. Nad on õnnetud mutrid selles suures süsteemis, kes kujutavad ette, et nad on meeletud tegijad ja nad on kuskil meepoti juures. Jaa, raha neil on. Aga midagi muud nendel pole. Nendel pole isegi vaba tahet. No, nad ei saa sellest veel aru, aga okei, see selleks. Igas alateadus. See ei ole mõeldud inimestele. Ja ma olen nüüd edasi järgmine pesa. On tumes inimene. Tõlgenduste pesa. Vaadake. Ma nüüd seletan ära. tõlgendused tähendavad seda, et me välismaailm mõjutab meid. Ja nüüd tekib pilt. Võtame nüüd väga lihtsa füüsika seisukohast. Vaadake, te näete maailma, kui ilus värviline ta on, kui vormid. Aga kui me vaatame sisuliselt, siis ta ei ole mitte midagi muud, kui footonite põrked objektidelt. Tegelikult footonid on lihtsalt erineva energia, ergastatud erinevate energiatasemetega. Tegelikult seal ei ole värve. Värvid on meie peas. See on tegelikult, meie näeme niimoodi asju. Ja selles alateaduse pesas ongi tegelikult tõlgendused. Ja see hakkab määrama rolli vaimses nägemises. Vaadake, mõni näeb ingleid. Siin antakse tõlgendus, ta on väga hea tegema. Aga tegelikult on ingel üks kõige jubedam olend, keda tuleks kohe maha lüüa. Räägime alateadus ära, siis me räägime inglitest täpsemalt. Mis asjad nad on? Ja miks nad on siia loodud? Ja kes nad on? Siis järgmine pesa on pöördumiste pesa. See on lilla. Kui inimesel on probleem, siis tema alateadlikult pöördub kellegi poole. Noh, näiteks, kui on pereprobleemid, siis on võimalik tal pöörduda psühhiaatri juurde, tal on võimalik pöörduda sõbranna juurde, tal on võimalik pöörduda alkoholi poole.
Mõni läheb kardimoori juurde ka, kes on õppinud vastavas kohas ja käib kirikust palumas, et ta kardik õigesti jookseks.
Aga pöördumiste pesas peaks olema täpste tarkvara, et sa pöördud, kui on sul midagi puudu, õieti kellegi poole. Ja muideks pöördumiste pesa on väga hästi näha, mis moodi meedia loob. Alateadusesse. Noh, meedia annab iidolkujud, kelle poole pöörduda. Vabamüüllased määravad, millised lõijad on tähtsad, siis meedia näitab, et nad on head. Teised, kust inimesed saavad reaalselt abi, näidatakse, et nad on halvad. Ja niimoodi progretakse rahvas ära. Inimesed võiksid vaadata faktiliselt. Kus nad reaalselt abi saavad? Mitte niimoodi, et kui tulevad riigikogu valimised, kõigepealt partei ei täida oma lubadusi. Viib meid hukatusse. Aga ei, alateadvuses öeldakse, et pöördu ikka meie armsate, meil pukis olevate parteide poole, kes müüvad Eestit maha. Aga ära, pöördu mitte mingil juhul nende poole, kes hoolivad Eesti rahvast. Siis järgmine pesa on kollane. See on omanduste pesa. Vaadake, siin ka saab mängida. Näiteks üks väga hea mängumaa on see, kus üks seltskond tibisid, arutasid, mis on omandus. Ja nad jõudsid järeldusele, et mees on omandus. Ja nendel on väga lihtne loogika, kui koer ja kass on omandus. Miks ei võiks mees olla omandus?
Absoluutselt, kõik on ju elus. Oleks, et mõni on elutu.
Ja sama selle muu asi. Näiteks, meie alateaduses Eesti maa on eestlast oma. See on kustutatud. Ma olen mingisugused, ma ei tea, kuidas seda nüüd nimetadaksegi, maailma kodanikud.
Kui sa oled selle maaga, on nagu huvitav asi, vaata Eesti maa on eestlaste oma. See on nagu nii abstraktne mõiste, mida ei võeta üldse kasutusele, aga mingisugune hektarite või ruutmeetrite arv, mis on kellelegi erastatud, siis on väga kindlalt tegemist sellega, kelle oma see maa on. Aga Eesti kui riigi, Eesti maa kui rahvuse asukoha kandja, suhtes meil seda enam ei ole millegi pärast. See on väga naljakas. Selles mõttes, et mingid ruutmeetrid loetakse väga täpselt, kellele see kuulub. Aga kui on nagu riigi ja rahvuse peale läheb, siis on kadunud see teema.
Siis järgmine pesa. On tumekoheline pesa. See on töö ja koostuste pesa. Vaadake, iga normaalne inimene peaks, tema sees peaks olema alateadlik programm. Tal on lapsed, ta hoolitseb nende eest. Aga mis meiega tehakse? Meie alateadusest lõigatakse ära. Me ei pea hoolitsema enda laste eest. Aga meile topitakse sinna alapesasse, et me peame muretsema, kuidas neegrid saaksid hästi elada. Ja te näete need silte, mis siin reklaamivad. See on programmeerimine. Terve mõistusega inimene ei lase üldsegi endale sellist haiget vataaset oma ajusse.
Kusjuures tegelikult see, kui mõni ütleb, et oh, ma ja nõuan oma laste käest seda ja teist ja kolmandat ja neljandat. See ei ole hoolitsemine, see on nõudmine. See on asja üks pool. Ja ilma teiseta on tegelikult asi väga poolik. Siis ongi, nõutakse oma laste käest, aga hoolitsetakse niigi erja laste eest näiteks. Nii ei käi.
Nii, siis järgmine alateaduspesa on helesinine. See on põhjustager pesad. Ja no see on nii paigast ära. Inimene, kui teeb teo, sellel on ka tagajärg. Aga see on nii ära moonutatud. Noh, näiteks võtan niimoodi, et mõni inimene tahab saada kuulsaks rikkaks või ta tahab lihtsalt tegijaks saada. Ja siis ta hakkab meeletult pugema. Aga see on ju vale põhjustagajärg. Kui sa tahad olla isiksus, ja sa hakkad teisi matkima, siis sa ei ole isiksus. Ja see on üks väga täitsa huvitav pesa. Ja siit ma kohe läheks järgmisele pesale, pruunile. Ja see on rollide pesa. Ja minu meest seda lausa lust vaadata, mis moodi meie valitsuse liikmed, kes tahavad olla teadlikud suured juhid, aga alateaduses on nad kõik orjad. Sest orja roll tähendab, et ta peab järgima. Ja vaadake neid. Nad ei mõtle mitte midagi isiklikult välja. Nad ei mõtle, kuidas meil oleks hea või parem olla. Nad importivad küll läänest, küll idast mudeleid. Sisse. Nad on ju kurat seal orjad.
Pukis nad ei saagi isiklikult võtta, sest see on ju äri. Äri. Importime küll idast, küll läänest. Isiklikult ei ole vaja võtta. Teed, see on nagu maha laskmisega. Et ma lasen su maha, seal ei ole midagi isiklikku, see on lihtsalt äri.
Aga kui juht ei ole võimeline mõtlema analüüsima lahendusi pakkuma, kuulge, siis ta ei ole juht, saage aru ükskord sellest.
Aga nii tore on importida, ütleme näiteks välismaist vaimsust, et milleks on Eesti pärast vaimsust vaja. Aga inimesed unustavad ühe asja ära, et planeet on annud elu nagu meile siia Eestisse ja siit eelkõige saab alguse iga inimese vaimutoit ehk vaimsus.
Siis võtame nüüd 11. pesa, hall pesa. See on üks väga raske pesa. Seal on nagu struktuuride pesa ehk süsteemide ja samas võib ka öelda algmaterjalide pesa. Võin öelda, et ma olen kohanud inimesi, kellel see pesa on korras. Füüsikaõpikutest me näeme nende leegitabelt, kus on ilusti ära klassifitseeritud. Me näeme teaduses, et on avastatud, et maailm koostab 12 algosakesest ja neljast jõust, kuigi tegelikult neid on 8. Neid on kohtab. Ja sellest pesas, kus on korras, suudab teha inimene meeskonna tööd, sest ta näeb inimeste parameetrid. Ja selleks, et midagi kokku saada, ta paneb parameetrid, liidab kokku. Noh, näiteks võtab niimoodi, et kuningas, kes peab juhtima, peab leidma endale meeskonna, kus on 15 inimest. Nad on kõik erinevad võimukandjad ja ta paneb need kõik kokku ja nüüd ta saab valitseda. Aga see on ka selline pesa, mis kustutatakse ära ja sinna kirjutades kõik on üks. Ja need, kes laulavad, et inimest kaotame erinevused, kaotame mehe ja naise erinevused rolli, nende see pesa on täiesti ära kustutatud, üks suur hall, ütleme, prügi on sinna valatud täis, sealt ei tule mitte midagi asjalikku. Ja viimane pesa on orants. Ma etsin selle meelega viimaseks, see on väljenduste pesa. Vaadake, inimene, ta tunneb rahul olematust, ta julge seda väljendada. Tihti peale, kui meile inimene ei meelti, mida me teeme, me naeratame talle. Meile võibolla mõni tüdruk meeldib, mida me teeme, sikutame patsist. Me ei julge väljendada. Aga nüüd on küsimus, kes seal progreb? Ja vaadake, väljendus on väljenduspesas on sellised alateadlikud programmid, mis toovad meist midagi välja. Ja kui me vaatame reaalselt inimesi, kes väljendab? Inimestes ei räägi inimesed ise, vaid räägivad kollid, nagu me ennem rääkisime, need on veapunktid. Nad ei väljenda iseenda tahet, nad ei väljenda iseenda soove, nad väljendavad mingit positsioneerimist, nad väljendavad enda defekte.
Tead, mul tekis hea küsimus, kas igasugune poliitiline korrektus on tegelikult pärit sellest pesast? Sest see tähendab seda, et keegi on kellelegi kartnud öelda nii nagu on ja siis ta on otsinud mingisuguse nii öelda söödavama termini, millega tegelik asi on kinni mätsitud ja siis on hakanud tulema igasugused muudsüksed huvitavad väljendid, näiteks hiljuti ma kuulsin terminit mitte valge elanikond. Õsnaga enam ei ole isegi värvilised öelda.
No, aga see ongi, see poliitiline korrektsus on väljendus. Kuidas ma väljendan? Vaadake, ma võin ju erinevalt väljendada. Ma võin öelda, et ma tapan ta ära. Aga selle asemal võib öelda, ma isoleerin või elimineerin vaenlase.
Saab öelda ka, ma võtan talt kõik võimalused.
Jah, need on täiesti erinevad väljendused. Aga...
Või nagu Al Capone ütles, et ma teen talle ettepaneku, millest ta ei saa keelduda ja kui keeldub, siis omal riisikal.
No, aga väljendused on nii toredad asjad, näiteks naiste tore väljendus on ju see ka, et kui ta näeb meest, kellel on suur rahakott, siis ta suudab kohe ennast väljendada, et ta tahab seda meest. Aga kuna tegelikult õige väljendus naisel peakski see olema, et kui ta näeb tegelikult rikast meest, kellel on rikkus, eelkõige esikohal sisemuses, et siis ta väljendab ennast, et ta tahab seda meest. Aga naine on pandud ilusti jooksma raha järgi.
No aga siin väljendab ju koll. Koll on see, see on ahnuse koll. Ta tahab rikkust, ta tahab hüvesid ilma töö tegema. Tegelikult nüüd koll räägib. Jaa, koll võib väljendada. Aga kui ta kohtub normaalse mehega, kes naist arendab, siis koll ei luba väljendada. Ja siin ongi, me alateadus on niivõrd kontrolli all, et need inimesed tõesti valitse. Mingis mõttes ma olen isegi, noh, ma ei suhtu neisse negatiivselt, sest nad ei ole võimelised, aga alates nõia tasemest ma ei anna järel andmisi. Loomulikult inimene, see importibki sisse endale alateadvusesse programme tegutsemismudelid ja kõiki muid. Aga kellel on juba taset, kes on juba jumalik olend, kellel on miinimum nõid, ta peab ise täitma enda alateadvuse. Ja nende vastu tuleb olla väga karm ja halastamatu. Ja kui mõni tahab öelda ennast nõiaks ja ta on nagu ühiskonna ruupor, siis sellele nõiale tuleb tagumikku koha panna. Sinna alla kuuluvad kõik kristlikud nõiad, kõik nõiad, kes räägivad, ma ei tea, mingist maailma rahust ja muust idiootsustest. Need on kõik müüdavad hinged.
Aga noh, need toredad nõiad on ju nii toredad, et kui sa lähed nõia juurde, siis sul peab noh, alla miinimum 10 000 krooni olema ja sa pead ennast ette valmistama, et sa miinimum 10 korda vähemalt käid seal, et sa ikka raha tooksid. See on ju nii tore programm ja kuidas siis mitte seda kuulata?
Pole viga, vaata, need nõiad teenivad ilusti süsteemi huve ja nende juures rahvas käiki. Näiteks, noh, eks olen ka mina vaadanud seda. Ta on jälle hea pealtnägija. Minu kohta, kui öeldi, et ma vastalt inimesteenistusest küsin inimeselt seansi eest 300-500 krooni, siis oli meeletu röövimine.
Aga see on ju normaalne, et sa küsid raha.
Nii, aga kui nüüd tuli õiged inimesed, ma ei mäleta enam, kus nad mingit aura transformatsiooni tegid, nende seansi hind oli 4000 krooni, siis teata see sama pealtnägija lõptähtsalt, et see on väga õiglane hind. Need on faktid.
Vaata, mina tean ühte juhust, kus mul oli hea tuttav, kellel olid väga suured probleemid ja noh, kuna ta teab, et ma olen ka midagi siukest kummalist natuke, siis ta helistas mulle ja ütles, et ütle, mis ma nüüd teen. Ma ütlesin, mine nõia juurde, mis on aljad, et mul ei ole sellist raha. Ma ütlesin, kuule, millisest rahast me räägime? Ja siis tuligi välja, et me räägime täpselt 10 suurusjärku erinevast rahast. 10 suurusjärku, see tähendab tema arvestas, et üks visiit on miinimum 5000 krooni. Tähendab, see on tema mõistuses juurtunud ja midagi ei ole teha. Niimoodi inimesed teavadki. Tema jaoks oli täiesti uskumatu, et võib ka 10 korda väiksema raha eest nõja juurde pääseda. See lihtsalt ei mahtunud talle pähe. Noh, loomulikult lõpuks mahtus pähe, aga ühesõnaga on kinnistatud teadmine, et asjalik nõid võtabki siukest raha. Ja ütleme siis niimoodi, et nõja kompetentsuse märgiks on summa, mida ta küsib abivajaja käest, aga mitte see, milline on tema töö tulem.
Nõid tegelikult, see on normaalne, et ta võtab raha ja õige nõid võtab nii öelda siis mõistuse piires, ehk ta vaatab kõike kokku nagu ja kui on vaja, siis tegelikult nõid isegi tõesti äärmisel juhul ei võta seda raha ja ütleb inimesele annab vaba valiku, et sa võid selle hiljem tuua, kui sul on võimalus, aga mitte jahmi tuhandete kaupa seda kokku ja inimese vaba tahe on, kui palju ta tegelikult oma nii öelda siis südametunnistuse järgi seda raha siis sellele nõiale toob, kes tegelikult tõesti aitab teda, sest paraku me elame jah, materiaalses maailmas ja see on selge ju, kui nõid raiskab ka oma aega ja annab oma energiat ja aitab inimest, siis see on ju tasustatav, see on täitsa normaalne. Aga noh, selles Jeesus Kristuse programmis muidugi on need asjad kõik nagu teisiti keeratud, kus need siis need ilusad, need olevused inglikesedki lendavad nagu. Ja eriti ilusasti nad lendavad nagu just siis selle jõulude ajal ja näiteks naastjal lendavad nad hästi ilusasti ja noh, mis sa siis annas taased endest, ütleme, ilusatest inglitest veel nagu juurde rääkida?
No nüüd me lähmegi siin inglite poole. Vaata. Nüüd selleks, et näha ühte reaalsust, peab olema inimeses aktiivne tema jumalikus. Kui palju meil inimesi teadvustab, et nad on jumalikud olendid, see on ise küsimus. Ütleb niimoodi, et need on väga vähe. Ja jumalate maailmas, me juba rääkisime, on nagu põhimõttelist 6 kihti, aga me lähme 5. tasandisse. Noh, me oleme siin rääkinud, et esimene tasand on või see nulltasand on õppimistasand, järgmine tasand on maailmapildi tasand, nõia tasand, siis tuleb looja ehk isiksuse tasand, siis tuleb jõudude tasand, siis tuleb superjõudude tasand. Ja superjõudude tasandis meie näeme seda reaalsust umbes niimoodi, et meie planeedile vastab üks torn. Ta on hästi suur tasand. Loomulikult seda saab detailsemalt vaadata, mis seal kõik toimub. Noh, ta on hästi keeruline, aga laias laastus me võtame praegu hästi lihtsustatud pildi, torn. Ja kusjuures sellest pildist on üks väga huvitav fakt, mida on seal näha. Selle torni ümber peaks nagu keelema 2 kuuli. Kusjuures üks kuul on täitsa olemas ja teise kuuli koha peal on tühi koht. Sellest pildist saab tõlgendada niimoodi, et torn on nagu planeet Maa, kuul, on nagu kuu. Meil oleks pidanud olema 2 kuud. Ja noh, võibolla olete siin lugenud igasuguseid legende ja pangi ise pildi kokku. kus on teine kuu? Ma võin teile nii palju öelda, et kuu on häda vajalik selleks, et tekiks eluplaneedil. Ta tõmbab käima. See kuu, mis meil on praegu taevas, on nagu naiselik kuu. Mehelik kuu on kaotatud. Et meie maailm toimib naisprinsiibil. Meesprinsiib peab meeletud tööd tegema. Ei ole välist mõjutajat. Ja see kuu on kaotatud. Ja see kuu energeetiliselt on viidud päikese peale. Pildis, ma räägin nüüd valmiselt pildis. Me näeme, et see koht, kus on päike, on üks linn. Seal linnas elavad inglid. Ehk ütleme niimoodi, et inglite elukoht on päikesel. Ja kui ma hakkan nüüd jälle legende vaatama, päikese pojad, no, jumalat tulevad päikselt.
Otseselt valgustooja oli ju suur langenud ingel nimega Lutsifer, eks ju. Aga kust saab valgustoo, seal kus seda palju on? No, päikesel on teist palju.
Ja ütlen niimoodi, füüsikaliselt defineerin niimoodi, päike on kanal antireaalsusesse. Selleks, et elada, peab tulema antireaalsusest energia. Vaata, üks on füüsiline pool. Ta annab meile valgust, ta paneb selle elu keema, sest ilma päikeseta ei toimuks planeedil elu. Aga see on ka teine pool, see nähtamatu pool. Ja kõik päikesed on kanalid antireaalsusesse. Ja sealt peaks tulema lisaks valgusele ka energia, mis meid toidab, meie alateadvust. Ja vaadake, siin ongi need parasitlikud süsteemid on selle energiavoo ära blokeerinud ja pannud inglite. Ingel ei ole mitte midagi muud kui vahendaja. Ärimaailm pole ka mitte midagi muud kui vahendus. Usumaailm pole ka mitte midagi muud kui vahendus. Hetke see meelde, usumaailm ja ärimaailm on üks ja see sama.
Preester on vahendajaks inimese ja Jumala vahel. See on täiesti ametlik definitsioon. Ja vahendusfirma on vahendajaks tarbija ja tootja vahel. Täpselt sama asi.
Ja miks ma nüüd sellesse pilti süvenen? See pildis on üks auk sees. Ja vaadake päikeselt tulebki 12 energiavoogu, millega saab inimene oma alateadust täita. Praegu on niimoodi olnud, et inglid on alateaduse vahele. Et kui inimene ei pöördu ingli poole, siis ta ei saagi seda energiat. Nad on pannud inimkonna sundseisu, kui tahad elada, siis orja ingleid. Muideks, selleks, et näha ingli tegelik olemust, peabki minema teaduse tasandile. Vaadake, meie näeme siin, noh, paljud näevad ilmutusi mingitest lendavate tiibadega tegelinskitest, aga see on antud pilt. Ütleme niimoodi, ingli tegelik olemust sa saad siis teada, kui sa arendad välja enda teaduse. Ainult seda tasandit saab ainult siis näha, kui sul on teadvus, kui sa suudad juhtida ise ennast. Lammas ei näe seda pilti, seda näeb ainult juht, sisemiselt juht, mitte väliselt. See, kui sa paned endale krooni pähes, see ei tee sust veel juhti, see on ainult vorm. Aga inimesed näevadki ainult vormi, sisu nad ei näe. Ja juht saab näha. Ja ma võin öelda, et ingel on väga huvitav olend. Jah, laias laastust on tõesti nagu kaiga kaks jalg ja kaks kätt, aga mis on nendega väga omapäran? Nad on seest tühjad, ainult pia on täidetud. Ingel ainult mõtleb, ta puudub selline tunne. Ta on nagu hästi kaine kalkulaator. Jaa, nad on intelligentsed. Ja ma võin öelda, et inglid tapavad inimeste teadvust, inimeste mõtlemisvõimet ja ka inimeste juhtrumi teisikud. Nad tapavad, sest kui inimesel on see puudu, siis nad asuvad ise sinna asemele ja hakkavadki juhtima. Ja inglid on mingis mõttes purunematud. On ainult üks ainuke meetod, kuidas neid saab maha võtta. Aga noh, see ei ole enam teie rida, selles jääb siin teiste spetsialistide ja kõrgemate jõudude mängumaaks. Ja ma tahakski öelda, et on tehtud muutus. No ütleme, jõudude mängus on tekinud muutus. Seal linnas on suur auk sees. Kui linnast peaks tulema 12 voogu siia planeedile, mis toidavad meie alateadvast, siis üks voog ei ole enam mingite kontrolli all. Ja see on tegelikult väga huvitav jälgida, et kui teistes pesades inimene peab meeletult ise endaga vaeva nägema. Noh, kasvõigi see, et mingit kohustust täita, ta peab jõuga ennast sundima, et sa saaks teha. Noh, mina tean niimoodi, et kui ma kirjutan raamatud, ma pean sundima. Sest terve nagu maailm on selle vastu, et ma ei kirjutaks seda. Ma jõuga sunnin. Aga ma saan hakkama. Siis ongi nüüd niihukene probleem tekinud, et väljenduste pesas ei saa enam inglid vahele segada, sest neid ei olegi seal. Energia tuleb otse. Ainukas on see, et me inimesed ei ole üldse niimoodi programmeeritud, et ise võtta seda energiat, mis tuleb otse siia planeedile, et ta saaks ennast väljendada. Loomulikult see väljendusenergia on kinni keeratud selleks, et ei tekiks revolutsioone. Noh, loomulikult, kui inglid tahavad, siis nad teevad näiteks neegrite mässu. Aga inimesed ise ei saa oma initsiatiivil teha midagi. Ja kui ma vaatan ka Eestis, siis Eesti on tegelikult keeratud nii kinni, et eestlane, ehk nagu rahvuslik eestlane ei saa ennast väljendada. Ta lihtsalt ei olegi võimalust väljendada. Ja nüüd tänu sellel, et see voog tuleb siia otse, peaks hakkama inimese õpetama, kuidas kasutada seda voogu. Noh, loomulikult, see on juba pikem protsess ja ta vajab, noh, me ei saa raadios seletada. Raadios me saame üld maailma pilti anda, aga see õpetused ja treeningud, need on noh täiesti oma. Ja mul on mingis mõttes kurb, et nüüd on juba käes ajad, kus me peame hakkama muutuma. Ja siia saadik meie tublid vabamüüllased, kirikuisad ja muud pugejalik rahvas on kõik teinud selleks, et me ei oleks saanud seda ette valmistada. Ja mida me nüüd teeme, kui läheb, ütleme, ega see puhastatakse, terve kõik alateadus tõmmatakse puhtaks, see on esimene etapp. Loomulikult ta neljandas astmes tulevik, ehk teaduses. See jõuab veel lõpuks siia. Ja ma olen juba näinud esimesi tagajärgi. Noh, ütleme niimoodi, et ma tegin ühel tütarlapsel, noh, mitte mina, vaid noh, ta on ikkagi tema enda ka teha. Tegime selle alateaduse osa hästi puhtaks. Rookisime välja kõik need võõrmõjud. Ja teate, mis juhtuma hakkas? Inimesed hakkad talle lausa füüsiliselt tänaval kallale tulema.
Lihtsalt sellepärast, et ta tänaval on.
Jah, sest tema alateadvuses on midagi võõrast. Ei ole nakatunud ingliga. Ja vaata, siit ma järsku mõistsin. Tegelikult, kui zombid on inimesed. Nad ei mõtle, mis nad teevad. Nad lihtsalt tulevad kallale, sest kuskil nendele ingel ütleb. Nad ei ole enda peremehed. Loomulikult, mina olen juba kogenud. Jah, ma tean, on ka üritatud ka meil omal ajal peale nõia saadet tulla kallale füüsiliselt. Aga kuna ma olen meeste rahvad ja ma tean, et need, kes kallale tulevad, on orja rahvas, et nendele lihtsalt hakkad vastu ja nad kaavad. Jaa, ka minuga tehtud. Ma tean, et minule ei julgeta vastu tulla. Mis sest, et võib-olla üle poole Eesti rahvast räägib, kui paha ja vastik ja kui saatanast ma olen ja kuidas ma kõik ära rikun. Mind ei huvita see, sest mina tean seda tõde. Järgija ja lammas ei suuda hammustada. Ta pole kihve.
Selle jaoks on unti vaja. Aga neil ei ole unti.
Nemad on lambad. Ja noh, see ongi tegelikult, ma juba näen, kuidas see protsess hakkab. Nüüd ma küsin, kus on meie nõiad? Sest nõid ju peaks ka nägema seda muutust. Seda peaksid ju kõik meie need sensitiivid, kes on rääkima sellest muutusest. Aga mitte lauma seda, mida vabamüüllased nendele ette annavad. Tuleb ajastu vahetus. Jah, loomulikult tuleb, ma olen ka sellega nõus. Aga räägime nüüd edasi konkreetsemalt. Milles, kus muutus toimum hakkab? Sest muutus juba on olemas vaimselt. Aga noh, loomulikult, füüsiline inimene ja vaimne inimene on löödud kaheks. Ta võib küll sonida. Jah, ma võin öelda, et tõesti nõiad näevad, aga nad ei oska neid lahti koteerida. Ja nad näevad ka seda, näiteks jumalate vahelisest võitlusest. Vaadake, me kõik siin räägime legendidest. Näiteks Skandinaavia legendid, Ragnarök. Praegu on täpselt see sama situatsioon. Kahe maailma vaheline kokkupõrge.
Ragnarök, volüüm 3.
Just nimelt. Sest esimene oli Indias. Ja kui te nüüd hakkaksite hästi nendest mitoloogiates sobrama, siis on seal kaks suunda väga hästi näha. Üks seltskond on parasiitide jumalad ja teine seltskond on peremeeste jumalad. Üks on planeetmaa ja teine on planeetmaa jõudud esindus. Ja teine on parasiitide jõudud esindus.
Ütleme siis selle seltskonna esindus, kes sööma tulid.
Ja need on kaks tükki. Ja kui võitlevad, siis võitlevad kaks jõudu. Ja me võime öelda, et tegelikult sõda vaimsel mastaabis on pihta hakanud.
Põhimõtteliselt sõna otseses mõttes Ragnarök. Mõningate jaoks on see maailma lõpp. Me teame seda. Lihtsalt nii ta ongi. Kõik nutavad oma aasta 2012 järgi, aga tegelikult asju käib juba. Võibolla selleks ajaks lihtsalt lõpeb ära see jama.
No mõlemalt osalt pooled tead, et see sõda tuleb. Sest vaadake, Ragnarökis kaotas planeet parasiitidele. Indias, ma ei räägi neid tšurkasid, kes seal jooksad ja petavad ja ma räägin neid, mida legendid räägivad aarjalaste rassist. Vaadake, Indias on ka hästi, noh, täiesti erinevad rahvused ja...
Olnud.
Ja me teame siia saadik, et Põhja-Indias on valgemad ja lõunas on veel sellised tumedamad. Ja, aga noh, ütleme, see aarjalaste rass on selline vamm maha löödud, et neist pole midagi. Indias oli esimene Ragnarök. Ja ütleme, siis teine oli see siin Põhjamaades. See ongi lihtsalt jõud. Need ei ole enam nõiad ega loojad, vaid need on jõud, kes võitlevad oma vahel. Ja loomulikult mõlemad osapooled teavad. Ja kes selle sõja võidab? Noh, loomulikult...
Selgub.
Seda? Ja see selgub kõik, aga see on hakanud pihta.
Kus juures huvitav on see, et nende sõdade tagajärjel olemas olevad usundid kunagi kehtima ei jää. Nii et olenemata asjaoludest, kes võidab? Ristiusk, islam, judaism, kõik need muud asjad, mis praegu siin lukkavad, muutuvad teise, kolmanda või isegi seitsmenda järgu usundikesteks ja selle asemel tuleb midagi muud. Mis asi? On ise küsimus ja sõltub sellest, milline pool võidab. Aga fakt on, et olemasolev kehtima ei jää.
No ütleme niimoodi, et võitlus käib alati mingite resursside pärast. Ja selg on see, et siia sadik on toimunud mehanist niimoodi, et planeet loob hüved. Kui on mingid hüved valmis, siis parasiidid alustavad sõda. Nad on siia sadik võitud ja siis läheb resurs parasiitidele ja siis maailm muutub. On teine laine olnud, kus on konflikt, see oli Skandinaavias ja nüüd on kolmas laine. Loomulikult, selle sõja tulemusele muutub maailm. Tähest tahtmata. Pole vahet, kumb osapool võidab. Ja see on alati lahing selle üle. Vaimselt tehakse lahing ära. Ja kui see lahing on otsustatud, siis see hakkab ka füüsiliselt muutused tekkima. Noh, ma võin öelda nii palju, kui analüüsid, et kui planeet võidab, siis rahval väheneb. Ja väga kohutavalt väheneb. Kui parasiidid võidavad, siis planeedi
arv... Siis lõppkokkuvõttes hakkab ka lõpuks rahva arv vähenema, sest kõigepealt tekib üle rahvastatus, siis tekib ressursi puudus ja selle tagajärjel ka rahva arv väheneb.
No võib ka planeet hävineda, eks? No siis ta raudselt väheneb, aga kui see planeet võidab, siis ta väheneb ja noh, ta jääb
mõistlikult.
Stabiil. Jah, ta jääb stabiilseks. Ja loomulikult see on jälle see punkt, mis inimesed kõik kardavad, et äkki nad surevad ära. Aga praegus situatsioonis on planeet Maa ehitanud uue maailmapildi, kus on elanik arv. Me ikkagi näeme, elanik jääb järgi kuskil 600 000, aga linn on tühi. Inimesed võivad seda poolt valida.
See tähendab seda, et isegi mitte miljonit rääkimata miljardist, eks? Planeet läheb tühjaks.
Jah, ta ei läheb tühjaks.
See on... see võtab aega. Võtke see rahulikult, see võtab aega. See võib toimuda ka niimoodi, et lihtsalt ei sünni peale. Tähendab surevad, kes surevad ja lihtsalt ei sünni peale. Ka sedasi võib see toimuda. See ei tähenda sugugi, et see peaks toimuma seda, et nüüd inimesed hakkavad jala pealt ära kukkuma ja siis ülejäänud peavad otsima buldooseri, et õhk puhas hoida.
No ma arvan, et nad saad täpse vastuse kätte, kui nad uurivad, kuidas näiteks mammutid välja surid. Nad lihtsalt vaikselt hääbusid.
Mammutid lihtsalt ütlesid üksteisele. Ei...
Muideks ma võin öelda, et väga palju on ju villatuse probleeme. Noh, ütleme, need võimalused, kuidas siin nüüd see vähenem hakkab, on täiesti, noh,
oma... Kümneid.
Ja kuna on, noh, sõda, siis peab loomulikult olema ka alati kaks osapoolt. Ja noh, meie oleme valinud planeedi ja samas me mõistame ka, miks enamus inimesi lähevad parasiitide poole, sest ajalugu näitab, et kaks korda on nad võitnud.
Ja neid on tükiviisiliselt lugedes rohkem.
Oi, neid on massiliselt. Ja nendel on suur inglite armee. Need on tõesti palju. Ja, aga noh, ma võin alati lohutada, et pugejalikult te ei võida. Sest pugeja juba määrab ennast teiseks.
Ja no tal peab olema, kellele pugeda.
Just nimelt. Mõtle, kui nüüd panna pugeja... Number 9.
Ei ole võimalik, sest seal ei ole kellelegi pugeda.
Ta läheb lolliks, ta lendab sisemiselt tükkideks. Ja noh, ütleme niimoodi, et kõige parem näha või peegeldus ongi näha inimest alateadvuses. Aga ma tean, et kui seal neljandas tasandis on muutus, siis hakkab lõpuks tiksub, ütleme, kaug, noh, ütleme, kui tulevikus, ütleme, ta neljand astme tulevikus, siis ta peab jõudma kolmandasse sfääri, tulevikusfääri, siis teise tulevikusfääri, siis esimese tulevikusfääri ja siis on null ehk, ütleme, reaalne hetk. Et see hakkab veel jõudma. Aga intelligentne inimene näeb seda tulemust. Näiteks ütlen niimoodi, praegu me näeme seda Ragnarökki lahingus, seda lahingut neljandal astmes. Või noh, jah, ütleme neljandas tasemes. Ja ta jõuab mingi aeg lõpule, mingi aeg on seal juba võitu otsustatud, aga kolmanda astmes veel ei nähta, on veel lahingud. Kui ka seal on tehtud, siis toimub tuleviku teises sfääris see sama lahing. Kui suurest mõningad tegelased juba näevad, kes võidab. Ja varsti saab olema väga huvitav olukord, kellel on taset, kellel on puhtust, näevad, kes on võidab. Ja siin allpool on need lõpuks need inimesed, kes siin ringi jooksevad nagu väikesed zombid, nemad teostavad selle. Nad mängivad selle suure mängu uuesti läbi. Aga lihtsalt madalamalt tasandile. Ja nüüd tahakski öelda kõikidele pugejatele, et katsuge vaadata, kes võidab ja tähtis on olla õigel poolel.
Sest kui valel poolel olete, siis ei ole pärast kellelegi pugeda.
No mulle meenub ühest rännakust üks väga huvitav situatsioon, kui üks ingel maha löödi. Ja siis ingel kõigepealt vaatas, kuigi noh, silmad on hoopis teistsugused, seda peab joonistama. Ja umbes niimoodi, tema esitas pretensiooni, miks tal ei informeeritud, kelle poolt ta peab olema. Aga seda see käituvadki meie inimesed ka. Ka meie riigikogu liikmed. Kui varst on kõga, siis nad kõitavad, aga miks mulle ei öeldud, kelle poolt tuleb olla? Miks mulle ei öeldud, kelle poolt tuleb valida? Aga ma ütlen, valik on alati teie isiklik. Isiklik, noh, ta on isiklik ja ta muudab teie elu. Teie ei vali teiste saatusi. Teie määrate enda saatuse. Ja teie ei peagi nägema, kes tegelikult võidab selle lahingu. Teie teete valiku. Ja teie valik sõltub ainult teie enda elu. Kui tahate olla orjad, te saate selle. Tahate olla kuningad, te saate selle. Kõik sõltub teie tahtmisest. Jah, loomulikult, kuningas vastutab, tal on kohustused, tal on tööd. Ori ei vastuta. Aga töö on rikka. Ja tööte teete alati. Küsimus on selles. Kas te tahate vastutada või te ei taha vastutada? Kas te tahate olla ellujääja või tahate ära surra? Te ise valite. Ja need valikud on tegelikult väga hästi näha. Kui sa oled nõid ja oskad vaimselt maailma vaadata. Sa saad isegi nõiana ka vaadata inimese alateadvust, mis seal toimib. Praegu üldiselt me ei ole karmid, sest inimeste alateadus on mõjutatud. Kui inimeste alateadus läheb puhtaks, siis me võime rääkida inimese enda vaba tahtest. Ja eks need valikud hakkavad nüüd toimuma. Ja ma arvan, et kõigepealt poas noh, läheb see alateadus puhtaks ja siis inimesed ise valivad. Ja selle valimuse tulemusena määratakse nende saatus või noh, nende tulevik, sest saatuse me ikkagi ise loome. Noh, jälle laiast laastust, me ise loome. Ja nüüd see täitub see meie loodud saatus. Ja kuna tänane aeg hakkab ka meil otsa saama, siis tõmbamegi kokkuvõtte ja ütleme, et katsuge nüüd jälgida enda alateadust. Ja selle jälgimise noh, on väga lihtne. Te jälgite, kuidas te teatud olukordades tegutsete. See ongi, te jalateadus tegutseb. Tänan.
Nii siis meie siis täna lõpetame siin Nõmme Raadio eetris ja oleme siis eestipärased värvilised arengu maagid. Ja miks pärast just nimelt eestipärased ja miks pärast just värvilised eestipärased sellepärast, et me eelkõige hoolime vaatamata kõigele oma rahvusest, ja värvilised sellepärast, et me seostame vaimset ja materiaalset maailma. Ning oleme siis Nõmme Raadio eetris 3 korda nädalas ja see on teisepäeva õhtul kell 11, reede õhtul kell 5 ja pühapäeva õhtul kell 8. Nii siis saab ka meile kirjutada. Ja meil on meiliaadress, see on raadio@vaimumaailm.ee ja kuhu saate ka kirjutada oma arvamusi. Ning lõpetuseks siis ütleks, et on muutuste aeg ja vabaneda võõrastest mõjujõududest, jälgida planeedi mõju ehk planeedi jõudu. Ja on võimalus, alati on vaba valik, aga vaba valik on ka selles, kas elada väärikalt või surra haletsusväärselt või siis sündida ka haletsusväärselt, aga kõike head teile. Uues elus.